Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Norwegian I krise. Vi snakker om den heftigste gründerhistorien I norsk nyere historie. Nå sliter flyselskapet med skyhøy gjeld og bunnskrapt kasse. Norwegians vekst, knall og fall tema I denne episoden av Finansredaksjonen som lages av oss I Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef.
Jeg heter Terje Erikstad, kommentator.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Og denne episoden litt spesiell, for den spiller vi nemlig inn på Handelshøyskolen BI I Nydalen med publikum. Og her de altså samlet, de menneskene som vi I Dagens Næringsliv skal skrive mye om, og I hvert fall mye for I årene som kommer. Og vi skal også holde på litt lenger enn vi pleier. Men så har vi da også et stort tema å ta for oss, nemlig flyselskapet Norwegian, som på mange måter må sies å være en supersuksess. Norwegian det femte største lavprisselskapet I verden. Cirka 11 000 mennesker jobber for det norske selskapet. Og advokaten og jagerflyveren Bjørn Kjos har gjennom hele 2000-tallet og videre bygget opp dette selskapet med, må vi vel kunne si, enorme ambisjoner og veldig stor risikovilje. For Norwegian har jo endret både flymarkedet og våre reisevaner. Terje, du som har levd en god stund, hvordan var det egentlig å leve I Norge før Norwegian kom på banen?
Ja, I skikkelig gamle dager, da jeg var ung. Sånn som dere, så var det egentlig ikke noe valg. Det var langt på vei et monopol som SAS hadde, særlig etter at de fikk lov til å kjøpe Braathens Safe. Og det var virkelig dyrt å fly, så det var ikke noe man gjorde veldig ofte. Og det var jo den situasjonen hvor Kjos kom inn og hadde ambisjoner om å gjøre fly billetter tilgjengelig for folk flest. Og faktisk så det, hvis man studerer nasjonaløkonomien I Norge, så vil man se at det som har vokst mest de siste årene av konsum, det egentlig reiser til utlandet. Og det sammenfaller med veksten til Norwegian. Vi ser det I nasjonaløkonomien også. Det at flybillettene ble tilgjengelige, og at folk begynte å reise mye hyppigere, og dra på, typisk på helgeturer.
Da, ja, storbyferie, det kan vi vel takke Norwegian I stor grad for, at det blitt
Absolutt.
En norsk greie.
Og så kom jo måtte jo konkurrentene svare, sånn at dette han har jo drevet fram et helt nytt marked da, for oss. Og det jo en utrolig bragd, og jeg beklager, jeg må henvise til en professor, ikke fra BI, men fra Handelshøyskolen I Bergen, Victor Nordmann, som da har utropt Bjørn Kjos til vår tids største innovatør. Det gjorde han I en spalte I DN I sommer da.
For hvis vi skal se litt på suksessformelen, hva det som har sørget for at Norwegian blitt den suksessen, det tross alt om ikke økonomisk akkurat nå. Da kan vi vel begynne med internett. Før Norwegian oppfant jo lavpriskalenderen, altså muligheten til å søke etter billige flybilletter på nett, som jo vi nå tar som en selvfølge.
Ja, det nesten det nesten helt rart å tenke på at tidligere så var det ikke mulig å finne ut når flybilletter var billigst. Fordi flyselskapene hadde ikke den type lavpriskalender som alle har nå, hvor du kan sitte og optimere, liksom, og finne ut akkurat når det passer deg og reise hvor du får den billigste reisen. Og det var jo en innovasjon som Norwegian kom med, som gjorde det egentlig helt fantastisk mye lettere å planlegge reisene sine og føle at man fikk en god deal da. Så rett og slett...
De var også tidlig ute med å ha wifi på selve flyene.
Nettopp. Ja, også denne innovasjonskraften mener jeg har vært enormt viktig for Norwegian. For hvis du sammenligner med SAS, så virker det litt sånn gammelmodig. Ja. De flyr rundt på noen gamle fly som forurenser og bruker enormt mye fuel. Mens Kjos og Norwegian skjønte jo ganske raskt ikke sant, at de måtte, for det første måtte de ha vekst, de måtte skalere opp denne virksomheten, og de så det var et rom der, og ikke nødvendigvis bare i Norge. Og så satt de i gang tidligere, for eksempel med Wi-Fi på fly, mens det tok jo evigheter før SAS kom etter med noe tilsvarende. Så nettopp denne evnen til å gjøre innovasjon, og en betydelig risikovilje er jo to veldig viktige faktorer for å forklare fremveksten til Norwegian.
Og det, Tor nevner jo SAS da, og det, SAS er jo et eksempel på et selskap som var fastlåst i et rutemønster som ikke var tilpasset egentlig behovet til folk. Altså tidligere så måtte man på en måte innom København uansett om hvor man skulle videre, fordi det var liksom hubben som SAS brukte. Mens Norwegian da tilbød direkte ruter til de attraktive destinasjonene. Og så er det jo også det poenget at Norwegian da prøvde å korte ned tiden hvor flyene ikke var i lufta. Og det du nevnte vel det, vi har snakket om det, at det er jo det Ryanair, pioneren da, virkelig satset på at flyene skulle være i lufta. Hele tiden.
Ja, helt enig. De gjorde jo dette, når jeg har gjort det til en perfeksjon, ikke sant? Det planlegger fra det minuttet flyet lander, få ut passasjerene, alle tiltak, altså det selv noen sånne bittesmå detaljer, hvordan kan vi få den flymaskinen fortest mulig opp i lufta igjen, for det antall timer i lufta som skaper inntjening, og for et lavprisselskap som Ryanair, og også da, som Norwegian, kan, når du har så lave priser og lave marginer, så er det utrolig viktig at du får opp volum, skala, altså du må vokse, og det har jo Kjos sagt mange ganger, vi må vokse, og det forklarer jo på en måte disse enorme flybestillingene og den veksten som selskapet har gjennomført.
Noe annet smart Norwegian gjorde var jo å starte bank, Bank Norwegian. Hvorfor var det lurt?
Ja, det kan, akkurat når det skjedde så kan man si det kan man godt lure på, fordi at det var mange som lo av det, det var noen tullegreier og rar idé hvorfor de skulle starte en egen bank. Men i ettertid så var det jo et genitrekk, nettopp også kombinere og trekke på alle de passasjerene man hadde i Norwegian. Det var jo kjempegrunnlag der, og så har vi også sett, det var jo helt i starten da, på denne enorme fremveksten for forbrukslån, som en flyvirksomhet har veldig lave marginer, så er jo forbrukslån er jo en gullgruve, ikke sant? Altså de drar jo inn renter, de har en gjennomsnittlig rente på 15-20% på sine samlede utlån, mens innlånsrenten er jo, ja, det vet vel alle etter hvert, den er jo nesten i null da. Ok, så er det noen tap på dette her også, men med denne fantastiske rentningen, det er jo en pengemaskin, disse bankene, så sliter de ikke nok nå litt med finanstilsynet nå de siste par årene, da, som skviser dem skikkelig, og vi ser jo veksten faller, men det har vært en fantastisk historie, denne banken.
Ja, det selskapet klarte var jo å utnytte og på en måte passasjergrunnlaget og selge inn en tjeneste til når man først hadde relasjon til så mange mennesker. Og da kom jeg til å tenke på en annen suksessfaktor med Norwegian. Vi har nevnt Kjos som innovatør, men Kjos som merkenavn. Altså jeg tror knapt det er noe annet selskap på Oslo Børs hvor selskapet har vært så forbundet med en person som Norwegian.
Hva er det med Bjørn Kjos som jo, han, gir den effekten?
Jo, men han er jo fremstår jo som en likandes kar.
Det er litt sånn Askeladden-greier, ikke sant?
Ja, skikkelig...
Altså, det kunne liksom vært en av oss, ja. Selv om vi jo ikke jagepiloter, de fleste av oss, eller fallskjermjeger, eller toppadvokat, men der likevel, han liksom, fremstår veldig sånn...
Jovial
type.
Ja, med den latteren og den stilen han har, som bidro til at folk fikk et positivt inntrykk av selskapet. Fordi toppsjefen var så karismatisk, da.
Så heier man vel alltid på en underdog, en utfordrer?
Ja, og så at han ga oss billige flybilletter. Altså, vi ser jo på klikkingen når vi skriver om Norwegian og Bjørn Kjos i avisen. Jeg skriver jo veldig mye om Norwegian.
Det bare for å få klikk.
Avslørt. Nei, det var jo en leser. Han hadde jo laget en sånn algoritme. Han hadde sendt meg. Han hadde talt opp antall artikler jeg skrev. Og det viste seg at 25% av alle mine kommentarer var om Norwegian. Så det var jo litt sånn litt avslørende. Men vi ser jo da at det jo enorm interesse for Kjos og Norwegian. Og en viktig årsak jo sikkert for at det sant, de selger flybilletter, og folk skal ut og reise. Og den andre jo at Norwegian en folkeaksjon. Du har en haug, jeg tror det 6-7000 aksjonærer. Så altså et av de største selskapene målt i antall aksjonærer. Og i tillegg, hvis man går inn og ser på de forskjellige aksjeforumene, der omtales jo Kjos nærmest som en gud. Ikke sant? Det helt utrolig. Altså, han har en sånn fantastisk posisjon. Nå har den riktig nok falt noe i kurs nå det siste halvåret. Mange aksjonærer har tapt mye penger, og han står ikke like høyt i kurs nå som før, men det har jo vært et eventyr å følge det som har skjedd i selskapet.
Hvis vi skal snakke litt om den aggressive vekststrategien til Norwegian. Det har jo handlet om enorme bestillinger av fly, og en ganske sånn risikabel satsning på lavprisruter til andre kontinenter. Mm. Da har man fått stor passasjervekst, men ja, nå, i hvert fall i fjor, så endte det jo med milliardunderskudd. Mm. Forrige episode så snakket vi om børsmeldinger, men en børsmelding som vi ikke snakket om var en helt syk børsmelding som Norwegian sendte i 2012. Da offentliggjorde selskapet at det hadde bestilt 222 fly fra Boeing og Airbus, og med en mulighet til å bestille enda 150 fly. Terje og Thor, hvor var dere da Norwegian sa de skulle kjøpe fly for 127 milliarder kroner?
Jeg fikk det ikke helt med meg. Jeg satt sikkert i et SAS-fly uten wifi.
Ja, det var helt enormt. Men det er også, jeg nevnte i aksjeforum, det var veldig interessant å lese det da aksjonærene skriver, for at nettopp denne flyordren har vært en veldig viktig del på hvorfor aksjonærene har vært helt sikre på at Norwegian kom ikke til å få problemer, selv om egenkapitalen er nærmest ikke eksisterende, som mange har påpekt. Mange aksjonærer har vært helt trygge på at disse flyene var det bare å selge videre. De fikk en kjempedeal med Boeing blant annet, og de kjøpte også Airbus-maskiner med en fantastisk avtale. Og den har jo Kjos fått mye skryt for, og da har aksjonærene trodd, ja, men da selger vi bare hvis vi går tom for penger på et eller annet tidspunkt. Men det har jo historien nå vist at det var ikke så enkelt. Det nesten ikke solgt fly i forhold til det man kunne ha forventet. Og en av årsakene er sikkert det at flyselskapet, for eksempel Boeing, de vil ikke være interessert i at de skulle først selge flyene til et svær rabatt, og så skal Kjos dumpe disse flyene i markedet og selv ta gevinsten. Så her har det sikkert vært avtaler om at Boeing skal ha en køtt av den gevinsten, og at det har vært ganske kompliserte avtaler. Og det har gjort også at mange aksjonærer har blitt skuffet, fordi de trodde det var et sikkerhetsnett der, og det var det ikke. Og så var det mange av disse flyene, de skulle jo brukes på langrute. Og langrute var det jo at Kjos og Norwegian skulle gå inn som en lavprisaktør og virkelig ta en svær andel i dette markedet, og det skulle være low price og low cost. Dessverre har det jo vist seg at det er low price og ikke low cost, så de tjener jo ikke penger, og for eksempel IAG og Ryanair har jo påpekt at den forretningsmodellen med lavprisruter long haul, den funker ikke, så de må reparere den modellen. Og mange analytikere har påpekt at de må rett og slett kvitte seg med langruter, skal de få orden på dette her. Og hvordan de ender å løse det problemet, det gjenstår å se.
Men det er jo også viser jo på en måte Kjo sin globale ambisjon. Mens Norwegian egentlig etterapet Ryanair i Europa med lavprisruter på korte distanser, så ville Kjos lage et lavprisselskap som fløy globalt. Og det en dristig visjon da. Og det jo det som utfordringen når du har en sånn dristig visjon som Thor skisserer, at hvis du da øker kapasiteten voldsomt, bestiller nye flotte Dreamliner-fly, hvis du da får problemer, sånn som det gjort for eksempel med motorproblemer som gjort at flyene ikke har kunnet brukes så mye som antatt, så blir det minus i kassa, og så kommer du til de type problemer som vi skal snakke om senere. Men visjonen var jo å lage et globalt lavprisselskap som egentlig det første. Og det er jo litt, det er sånn dimensjoner over det, at et selskap som heter Norwegian skulle liksom på en måte erobre det globale flymarkedet og sette en standard som ingen andre hadde gjort.
For nå vi egentlig liksom over i tabbene Norwegian har gjort også, for noe av det som har vært Norwegians styrke, nemlig den evnen til å ta risiko og det visionære, da, har jo også på en måte blitt en del av svakheten. Det en slags sånn hårfin balansegang mellom det å være visionær.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Det å bli litt stormannsgal, kan man kanskje si?
Absolutt, og det jo det på en måte to sider av samme sak, da. At Kjos på en måte blir sin verste fiende ved at han kjører på og har fått liksom, han har jo styrt det selskapet, selv om han og hans partner bare har eid cirka en fjerdedel, så har de i realiteten hatt makten. Og han har drevet igjennom denne ekspansjonen. Samtidig, altså fra 2015 til 2018, så doblet egentlig Norwegian sin kapasitet, da. Men hvis du måler i antall kilometer de kan fly passasjerer, og antallet passasjerer de kan ha, da. Og det var en voldsom ekspansjon, men den skjedde da ut at selskapet hadde en solid egenkapital å tære på i tilfelle de skulle få problemer. Og problemer har de jo fått. Det er jo ikke, altså Norwegian på en måte utsatt for problemer som de ikke kan lastes for, da, som for eksempel feil på flyene eller motor og så videre, som gjør at de får uforutsette kostnader. Det som man kan laste Kjos for, da, jo at man ekspanderte uten å ha det sikkerhetsnettet som ville ha gjort at man kunne ha gått gjennom denne perioden uten at det ble fullstendig krise da.
Ja, jeg vil kalle det gigantisk veddemål, ikke sant? Altså, det var en kjempesatsning med bare minimal egenkapital. Og det var jo en viktig årsak til at de hadde så lite egenkapital, fordi at Bjørn Kjos og Bjørn Kiese, som de to viktigste bak selskapet, de hadde begrenset med kapital. Hadde man gjort det mer solidt, så hadde man jo tilført selskapet ny egenkapital. Men da hadde jo de fått vannet ut sine eierandel og mistet kontrollen. Og det har vært en veldig viktig faktor for suksessen også, at Kjos og Kiese har hatt denne kontrollen over selskapet I en viktig vekstfase. Og styret har vært fullstendig kontrollert av de to. Jeg skrev en børskommentar, og jeg kalte styret for Mickey Mouse-styret. Altså, det var rett og slett stemmekveg, etter min oppfatning, for disse to.
Da ble Kiese litt forbannet på deg.
Ja, men jeg fikk det. Sendte et hissig lesebrev og sa at jeg skrev noen ting jeg ikke hadde filet peiling på, og måtte jeg holde opp med dette her, og... Nei, det, da ble han veldig sur. Det var ikke første gang for øvrig. Jeg har en inntrykk at Kiese misliker meg intenst. Og det må vi jo akseptere. Men saken var at de, I perioden hvor det gikk så fantastisk bra, så har de jo sikkert fått, de har jo fått, må ha fått en veldig selvsikkerhet. Mm. Og den selvsikkerheten har de dratt inn I når de da, hva skal vi si, risikoen økte og problemene begynte å oppstå. For det var klart det å kjøpe alle disse flyene, nyutviklet fly, Dreamlineren, ikke sant? Aldri flyet en meter, ikke sant? Kommersiell, maksene, riktig nok bygd på en tidligere flytype, men med en hel del ny teknologi. Så de tok en sjans på å bestille alle disse flyene, Og nå plutselig problemene kom, og det startet med batteriet på den Dreamlineren, det var jo svære problemer, og så kom motoren med disse Rolls-Royce Trenten, og jeg tror nå så det, jeg tror det 8 Dreamliner som står på bakken, og da må de vettlise, som det heter på fint, altså de må leie inn fly da, for å erstatte dette, og det koster jo en formue, og svære beløp de har brukt de siste årene på dette her. Så svær risiko, og som du nevnte, Terje, med veldig liten egenkapital. Bufferen jo ikke der, og da blir det skummelt, og det har vi jo fått se resultatet av nå de siste ukene. Mm.
Og så det jo dette som vi har vært innom, at Bjørn Kjos, på mange måter en fantastisk gründer og leder, har styrt selskapet fra 2002 til tidligere I år. Mm. Hvor smart var det egentlig at han fikk holde på så lenge til han var 73 faktisk?
Ja, det jo imponerende å ha en sånn støyerevne og en sånn energi og holde koken til du 73. Sånn sett det jo nærmest et ideal, noe tror jeg liksom... se opp til.
Men... Ja, ikke dit vi skal alle etter hvert, vi skal jobbe til vi 75 eller noe.
Ja.
70 I hvert fall nå.
Ja, men jeg tror det et sånn klassisk eksempel på at gründer ikke slipper taket I tide. Her burde gründeren ha latt noen andre overta og gjennomføre denne ekspansjonen på en måte som var mer under finansiell kontroll da. Ikke sant? Et flyselskap må håndtere risiko, men et flyselskap utsatt for veldig mye risiko. Det finansielle risikoen ved at drivstoffpriser plutselig går i været, sånn som de gjorde I går, på grunn av angrepet mot oljefeltene I Saudi-Arabia. Hvis det blir nedgangstider, så slutter folk å fly. Så det finansielle risikoen stor, og så har vi sett at den operasjonelle risikoen veldig stor. Plutselig det noe trøbbel med flyene, og så står de, og så tapper du penger. Og så har du en stor investeringsrisiko, som Thor har vært innom, at de har forpliktet seg til å kjøpe utrolig mange fly. De skal jo finansiere seg en gang, og hvis flymarkedet på den tiden, når de får leveranser, dårlig, så det ikke bare å selge de videre. Og all den risikoen har... Det virker ikke som Kjos på en måte har tatt inn over seg at den risikoen kunne være så stor at det kunne ende virkelig at han ble helt wipet ut da, som aksjonær.
Da det jo veldig betryggende at Norwegian nå har fått en I hvert fall fungerende toppsjef som utdannet på BI. Så nå er vel selskapet trygge hender, nå som Geir Karlsen.
Ja, det er veldig interessant, for Geir Karlsen han jo en sånn finansiell wizard, eller troubleshooter, det heter det også. Han kan dette her, og har vært med på å gjøre finansielle restruktureringer tidligere, jobbet for John Fredriksen, tøllastrederiet der, og også jobbet annen shippingvirksomhet i London. Så han kan disse grepene, så akkurat nå jo han perfekt sjef å ha for Norwegian, for det selskapet trenger nå en som kan tallene og kan finansene, og få reddet selskapet og få opp soliditeten. Og det var et veldig viktig grep de fikk gjort, med at de fikk forlenget forfallet på to obligasjonslån. Det ene forfalt nå i desember, et betydelig beløp, 2,5 milliarder kroner. Og hadde ikke de klart å få til den utsettelsen, så hadde selskapet vært i svære, svære problemer.
Og kunne da Norwegian gått konkurs, rett og slett?
Det kunne da.
Ja, det helt klart, det et av utfallsrommene. Det klart, det har vært andre varianter. Det var for eksempel å utstede en ny obligasjon. Men det gamle lånet handler jo til en effektiv rente på 30%, så det obligasjonsmarkedet var i realiteten helt stengt for Norwegian. Det var ikke mulig. Du kan ikke ta opp et lån og betale 30%. Du kan kanskje gjøre det hvis du er sånn ta opp konsumlån, og hvis man litt dum. Men et flyselskap kan ikke gjøre det. Du har ikke noe business, og i hvert fall ikke et flyselskap som taper penger. Du kan ikke ta opp et obligasjonslån og betale 30%. Så den døra var lukket, enkelt og greit. Og så vet vi også at selskapet har nesten ikke eiendel som ikke pantsatt. Så de har allerede solgt disse bankaksjene i Bank Norwegian som de eide. Riktig nok til en veldig lav pris, for de solgte jo alt for sent. Og så var det en emisjon, var et alternativ som gjenstod, altså en egenkapitalemisjon, utstedt nye aksjer. Problemet med et sånt alternativ var jo at da hadde Bjørn Kjos, som nå eier 16-18% av selskapet, han hadde blitt helt utvannet, fordi at han har ikke mer ledig kapital til å forsvare sin eierandel, og en emisjonskurs hadde blitt satt så lavt at du måtte utstede så mange aksjer, vi snakker sikkert om over en milliard aksjer, så du hadde bare wipet ut alle de aksjonærene som er i selskapet i dag. Og det er nok et alternativ som Bjørn Kjos ikke var så veldig hyppen på, for å si på den måten.
Men i en så dramatisk situasjon for et flyselskap, så vil det også være naturlig at forbrukerne kanskje tenker, er det trygt å kjøpe billetter hos Norwegian nå? En ting er jo at du risikerer å ikke få dratt med det flyet, men en annen ting er at du kanskje er redd for å tape penger, men det trenger du ikke å være, i hvert fall ikke hvis du bruker kreditkort.
Ja, jeg kjøpte faktisk Norwegian-billetter i forrige uke.
For å støtte litt opp om selskapet.
Ja, før løsningen med disse obligasjonslånene var på plass. Nå er det kanskje ikke alle i salen som har et kreditkort, men det jo det man bør bruke hvis man skal kjøpe flybilletter, for da, hvis selskapet går konkurs, så får man pengene igjen hos kreditkortselskapet. Men det jo også et problem for Norwegian, at vi bruker kreditkort når vi kjøper billetter, fordi kreditkortselskapene holder igjen pengene. Vi betaler til kreditkortselskapet, og så venter kreditkortselskapet med å overføre pengene til Norwegian til flyene har flydd. Sånn at det har blitt et problem for Norwegian, og det jo det som problemet for et flyselskap. Hvis man mister troen på det, så vil alle som skal levere noe til flyselskapet ha kontantbetaling for å ikke bli sittende igjen med ubetalte regninger.
Ja, det var jo noe helt skremmende opplysning som kom i siste kvartalsrapporten fra Norwegian. Der fortalte de om arbeidskapitalen. Altså arbeidskapitalen har jo økt på grunn av dette som Terje sier, kreditkortselskap som holdt tilbake penger. Hadde jo arbeidskapitalen økt med 4 milliarder kroner. Det jo i forhold til samme periode i fjor. Altså 4 milliarder kroner jo helt dramatisk, så når da selskapet slet med å skaffe penger til denne obligasjonen som de skulle betale, 2,5 milliarder i desember, og så plutselig bindes, og du bare ser 4 milliarder rett og slett bare forsvinner. De forsvinner jo ikke, fordi selskapet vil jo få det på et eller annet tidspunkt, men det nå de trenger de pengene. Mm. Så dette var et tydelig problem for Norwegian, som også forklarer hvorfor selskapet er i en sånn dyp finansiell krise som de er nå.
Men det er interessant, fordi da SAS holdt på å gå konkurs. Det mange flyselskaper som har gått konkurs, og det faktisk I det siste også. Men SAS holdt på å gå konkurs, og da det var som på det verste da, så måtte piloten ha med seg kontanter for å få kjøpe flybensin. Fordi ellers så ville ingen levere det, rett og slett. Så ille var det. Og det jo det at da blir det på en måte nærmest en selvoppfyllende profeti da, hvis alle forlanger å få kontantbetaling for å levere en tjeneste til Norwegian, da stopper det opp. Sånn at selskapet driver og har nå balansert på knivsegg ganske lenge, og nå har de ryddet unna ett problem, og akkurat den dagen de ryddet unna det problemet med de to obligasjonslånene, så fikk de da et nytt problem ved at oljeprisen gikk opp på det meste noen gang, og det kommer til å gjøre flybensin dyrere, og Norwegian oppgir selv at hvis flybensinprisen går opp med 1%, så taper de, eller er det 110 millioner I ekstra kostnader bare på det. Og I går jeg sjekket, så var den vel opp 6%. Nå vet vi ikke hvor lenge dette vedvarer, da. Men uansett så det en type risiko som veldig uheldig for Norwegian å få.
Ja, og det også, vi viser også denne risikovillige som Kjos og ledelsen I Norwegian har hatt, at de hedger, altså tidligere var det en helt minimal hedge av oljeprisen, altså de bare,
sikring,
de bare sa, ok, vi lar oljeprisen gå dit den skal, og så får vi hele betale det koster. Men SAS har jo en veldig høy hedge, altså de forhåndskjøper, altså I forhåndsmarkedet så kjøper de flybensinen sin, sånn at de vet, og det gjør de da selvsagt når de vurderer at prisen gunstig, så lokker de inn prisen, for at da tankegangen at SAS et flyselskap som kan det å fly passasjerer, de kan ikke det å trade i flybensinmarkedet. Der Kjos en helt annen type, han gambler på dette. Unnskyld, Janne, så du ville ha ordet.
Prøver å hinte her om at tiden vår begynner å renne ut. Men det noen som ikke tar hint.
Har vi ikke 5 minutter igjen?
Men hvis vi skal heve blikket litt på slutten, da. Norwegian har nå et ganske heftig kostnadsprogram på gang. De leter etter en finansiell investor som de kan eie fly sammen med. Det liv laget for Norwegian på sikt? Hvor Norwegian om 5 år, tror dere?
Jeg ganske overbevist om at det ikke finnes noen Norwegian om 5 år. Ikke fordi at de slutter holdt jeg på å si, men fordi at de blir kjøpt opp. Altså Norwegian et av de selskapene på børsen I dag som er mest aktuelle som oppkjøpscase. Og hvis du ser I USA, der de 5 største flyselskapene har 80% av markedet. I Europa det tvert om, holdt jeg på å si. Masse flyselskaper, og det en konsolideringstrend, og den kommer til å komme til Europa også. Og da det helt opplagt av Norwegian som så svak finansiell, de kommer til å bli kjøpt opp. Det etter min mening bare et spørsmål om tid.
Det jo ikke noe tvil om at Norwegian balanserer på et knivsegg som vi har vært innom. Det kan være en utrolig oppside I de, hvis man kjøper aksjer der. Hvis alt går bra, hvis de klarer å kutte kostnadene, hvis de får økt billettinntektene og så videre, så det en ekstrem oppside når du har så liten egenkapital. Men så da nedsiden at det kan gå I null. Men jeg tror også som Thor at det tilbudet vi har fra Norwegian, det vil være der om 5 år. Kanskje ikke det heter Norwegian, eller kanskje det heter
ja, ja, forresten, det
noen andre.
Ja, det godt poeng. Det jo et veldig sterkt merknavn, så jeg kanskje tar tilbake den, om at det kanskje heter Norwegian fortsatt, men det ikke som et selv. Exakt, det ikke et selvstendig selskap, det tror jeg ikke.
Teknisk produsent har vært Oscar Bremer.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.